yar bilmaydi. Chinnini yoqadi yoki rostdan yetib kelmaydi. Mazmunni tushunmaydi, oxirini o'ylamaydi. Xatolar qilaverishdan hech qachon to'xtamaydi. Kecha xato qilding, najot izlab tavba qilding. Bugun erishding va barini unutding. Yana qayta o'sha xatolarga qo'l urding. Kechagi kelgan imkonni shunda yerga ko'mding. Afsuski bo'lsa-chi agarda bu so'nggi imkon. Har doim omad kulib boqavermaydi ishon. Sinovlarga, fitnalarga to'la axir bu makon. Yaxshi bo'lish uchun bo'lish shart emas tur sodagon. Hayotning har oni ne'mat va g'animat. Har bir ne'mat biz uchun berilgan omonat. Omonatga xiyonat kechirilmaydi hech vaqt. Bu yerdami, u yerdami, tayyor turgan hamma vaqt. Bu hayot emasdir tra-la-la-la, yoki bu musiqa emasdir remila. Ertangi kuning o'zing avayla, san avayla, yaxshi amala. Bu hayot emasdir tra-la-la-la, yoki bu musiqa emasdir remila. Ertangi kuning o'zing avayla, san avayla, yaxshi amala. Yolg'onlar yangraganda jim turadi haqiqat. Nahotki haqiqatning badali shuncha qimmat. Bir chetda eslamaydi aslo mehr muruvvat. Faqatgina qo'l beramiz kelganda zarurat. Har holda kutib olamiz sinovni qarshilab. Hayot o'zi tarbiyalab qo'yar ekan yaxshilab. Agarda etsa tafakkur aylagin shukur. Faqatgina shuni topasan bu makonda huzur. O'zib ketdi bu makonda yaxshilikdan yomonlik. O'zingni yo'qotdingmi? Topolmaysan omonlik. Shaytonga qo'l uzatdingmi? Bu eng yomon judolik. Sinov uchun beriladi shoh yoki gadolik. O'ylayverib izlayverib to'g'risi charchadim. Savollarim ko'p lekin aslo javob topmadim. O'zimdan o'zgani yaqin do'st deya bilmadim. Chuqurlikdaman lekin chiqib keta olmadim. Bu hayot emasdir tra-la-la-la, yoki bu musiqa emasdir remila. Ertangi kuning o'zing avayla, san avayla, yaxshi amala. Bu hayot emasdir tra-la-la-la, yoki bu musiqa emasdir remila. Ertangi kuning o'zing avayla, san avayla, yaxshi amala.